Бишкекте саат 8. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү жекшемби 8-апрель таңкы азаттан уктурууларыбызды улантабыз. Алдыдагы бир саатта Бишкек студиясында өткөрүлгөн бетме-бет тегерек стол талкуусун борбора жаапта ичинде тилим-дилим таңкы шоокун берүүлөрүбүздү угаласыз. Таңкы азаттыктын бүгүнкү чыгарылышын мен Улан Алымкулуулу алып барам. Адегенде Кыргызстандын соңку жаңылыктары алар менен Бишкек студиясынан кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Саясий ачкачылык уланууда. Бакиевсиз реформа деген талап менен Бишкектеги эски аянтта саясий ачкачылык акциясына чыккандардын саны 76 адамга жетти. Акциянын катышуучуларынын бири Бекназар Оронотун азаттыкка маалымдаганы боюнча, аларга Карабалта шаарынан 2 аял келип кошулган. Ачкачылыкта отургандардын ден соолугун дарыгерлер көзөмөлгө алышууда. Акциянын 3 катышуучусуна ден соолугунун оорлошуп кеткенине байланыштуу дарыгерлер ачкачылыкты токтотууну сунуш кылышты. Тынчтык жана саясий биримдик үчүн жарандык кыймылы бүгүн авто жүрүш уюштурат. Эркиндик партиясынын төрагасы Топчубек Тургуналиевтин маалымат жыйынында билдиргени боюнча, авто жүрүш бүгүн Бишкек Беловодский Карабалта, Бишкек Кант Кемин багыты менен болмокчу. Авто жүрүштүн максаты элди ынтымакка, биримдикке жана өлкөдө тынчтыкты сактоого чакыруу. Бул иш чарага 40 машина жана 150 киши катышары аныкталды. Уюштуруучулар авто жүрүшкө катышууну каалагандар кошулса болот деп билдиришти. Бириккен фронт жана реформа үчүн кыймылы 5-чи каналга бойкот жарыялады. Бул тууралуу Бириккен фронттун мүчөсү Мелис Ишимханов билдирди. Ал 5-чи канал окуяларды чагылдырууда бирбеткейлүүлүккө жол берип жаткандыгына нааразы болуп, президент Курманбек Бакиев коомдук телеканал тууралуу жарлык чыгарганына карабай, КТРда маалыматтарды бир жактуу чагылдырып жатат деди. Мелис Ишимхановдун айтуусунда Бириккен фронттун мүчөлөрү жана реформачылар мындан ары 5-чи каналга интервью жана башка маалыматтарды бербөө тууралуу сүйлөшүштү. Ошондой эле КТРден жок деген де 1 саат эфирдик убакыт берүү талабы менен Бириккен фронттун мүчөлөрү жана реформачылар мамлекет башчыга кайрылышкандыгын билдирди депутат. Баткендеги 4 күн суу сактагычынын абалы кооптуу. Баткен облустук суу чарбачылыгынын жетекчиси Мирзали Асатовдон берген маалыматы боюнча, кышында болгон жер титирөөлөрдүн натыйжасында суу сактагычтын дамбасында жоондугу 3-4 см болгон 12 метрлик жарака пайда болгон. Суу сактагычтын абалы чукул кырдаалдар министрлиги тарабынан көзөмөлгө алынып, учурда жараканы иликтөө үчүн атайын комиссия иштеп жатат. Адистердин айтуусунда кар массалык түрдө эрисе, суу ташкындап жээк көчүп кетүүсү мүмкүн. Мындан Кыргызстан гана эмес, коңшулаш Тажикстандын да чектеш жайгашкан райондорун суу каптоо коркунучу бар дешет алар.
Рахмат Замира. Акыркы кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Мира Аманбаева.
Бишкек шаардык гидрометеорология борборунун билдирүүсү боюнча, бүгүн 8-апрелде өлкөнүн айрым аймактарында жаан чачын болот, тоого кар түшөт. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен, Ош жана Жалал-Абад облустарында 18-23 градус жылуу. Ысык Көл өрөөнүндө 13-18 градус жылуу болот. Нарын аймагында 14-19 градус жылуу. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жамгыр жаабайт. Абанын температурасы 20-22 градус жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Урматтуу угарман, сизди азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattikchekit.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздө эми саясий темалар менен улантабыз. Бүтпөгөн конституциялык реформа өлкөдөгү саясий талаш тартыштардын өзөгүн түзүп келүүдө. Кыргызстан парламенттик республика болобу же аралаш системага ойбу? Бийлик жана анын оппоненттери мунасат албай келе жаткан маселелердин негизгиси мына ушул. Азаттыктын бетмөт уктуруусуна чакырылган белгилүү коомдук ишмер Анвар Артыков жана Кыргызстан эл акыны Анатай Өмүрканов мына ушул маселенин тегерегинде ой бөлүшөт. Аңгеме дүкөндү Бекташ Шамшиев уюштурду.
5-апрелден баштап саясий ачкачылык акциясы парламент имаратынын алдындагы эски канатта улантылууда. Ал эми 11-апрелде болсо билесиздер саясий оппозициянын кезектеги дагы бир чоң иш чарасы Бириккен фронт менен реформалар үчүн кыймылынын биргелешкен көчө жыйындары өткөнү турат. Кыргызстан абдан кыйын кысталыш саясий акыбалга дагы капталды. Мына ушундай эле жагдайды өткөн жылы ноябрь айында башынан кечирди эле. Ошол эле окуя быйыл дагы кайталанганы турат. Азаттыктын бетмет студиясында кыргыз эл акыны Анатай Өмүрканов менен белгилүү коомдук саясий ишмер Анвар Артыков отурушат. Кеп негизинен Кыргызстандагы саясий жагдай тууралуу болмокчу. Алгачкы суроом Анатайга, сизге жерден жарага кетсе акындын жүрөгү аркылуу өтөт дейт. Мына Кыргызстандын жеринен азыр чоң жарага кеткени турат, тирешип ортодон от чыкканы турат. Акын катары эмне деп айтат элеңиз?
Бизде бийлик менен оппозициянын тирешиби. Биздин ата бабаларыбыз да бөлүнгөн эмес, кийинки ССР кезинде да мындай түшүнүк жок болчу. Бул бийлик менен бүгүнкү күндөгү чындыктын тиреши болот.
2005 жылкы Бакиев Кулов тандеми түндүк түштүк проблемасынын айынан чыкканын Бакиев өзү деле Кулов өзү деле такайлы айтып келе жатат. Бириккен фронттун билдирүүлөрүндө тандем үчүн эл добуш берген болчу, ал эми тандем ушул түндүк менен түштүктүн ортосундагы жикке ажыратууну токтотуу максатында түзүлгөн болчу дейт. Эми мен ушундан улам бир суроо бергим келип турат да Анур ага, сиз ушул жанагы Бакиев Кулов тандеминин кандай түзүлүшүн деги эле ал кандай максатты көздөгөнүн жакшы билесиз. 24 марттагы 2005 жылдагы элдик революциянын кандай даярдалганын сиз ошого аралашып жүргөнсүз. Айтыңызчы, ушул тандем кандай максатта түзүлдү эле? Анатай ага айтмакчы, чындык менен чындык эместин же болбосо бийлик менен оппозициянын ортосундагы ажырымды бүтөш үчүн түзүлдү беле, же болбосо жеке бөлүнүүчүлүктү жок кылуу максатында түзүлдү беле?
Ошол мезгилде Ошто болуп калдым, көп нимелерге катыша алган эмесмин. Бирок мен билген маалыматтар боюнча бул тандемдин максаты, ою туура эле болгон. Бул биринчиден элди интимакка чакырып, ошондо бир кээ бир саясатчылар түштүк түндүк кылып бөлбөсүн деген анда чыгат дем, ар кандай саясатчылар бар. Ошонго жол бербеш үчүн булар ушундай интимакка келишип тандемге барышкан. Мен буну жеке өзүмөн колдогонмун, элибиздин баардыгы эле көпчүлүгү, басымдын көпчүлүгүн колдогон. Бул туура чечим болгон деп эсептейм. Ошол тандем түзүлгөндө буларды башынан эле бир интимактын негизин көрө алган жокпуз. Эки жолу аргасыздан Феликс Шаршымбаев премьер болуп турганда кат жөнүндө пресса аркылуу кат жиберип президентке кээ бир сунуштарын айткан. Себеби мен ойлойм, бул жеке сүйлөшүп эметкенде тиги киши көп мени кабыл албай койсо керек да. Анан бул тандем аягына барып бир жакта болуп калбады. Бул тандем келечеги жок болчу, себеби тең салмактуу боло албай калды. Ошондуктан бул тандем бузулду.
Өткөн эки жылдагы Кыргызстандын ийгилиги болсо дагы, кемчилиги болсо да, мүчүлүштүгү болсо дагы ушул тандем экөө тең эле жооп бериши керек эле. Бирок кийинки кездери тандемдин бир өнөктөшү, тандемдин бир мүчөсү Феликс Кулов Бакиевди жалаң ушул сындоо менен гана чектелип, ал эми анын экинчи тарабы болсо, Бакиев тарабы болсо, Кулов эч нерсе жасай албады, ошон үчүн парламент муну колдой койду деген бир ойлорду чыгарып атышат да. Демек бул жагынан алганда тандемдин бузулушу чын эле ушул Кыргызстандагы азыр саясий кырдаалдын курчушуна алып келдиби, же болбосо бул тандем бийликти бөлүштүрүп алган эки саясий таасирдүү күчтүн ортосундагы бир жеке келишпестиктен улам чыккан маселе болдубу?
Прессадагы, басма сөз, радио, теледеги гана информация боюнча айта алабыз. Себеби ак үйдүн ичинде ал экөөнүн ортосунда кандай мамиле болду эл билбейт, и мен да билбейм. Бирок бул эки жылдын ичинде тандем табелин иштеп берди деп эсептейм. Бирок Кулов мына эки жылдын ичинде тандем албетте өзүнүн функциясын аткарды. Табелдүүлүк кандай деңгээлде болду, экономика өстү, тынчылык болду да. Бирок акыркы учурда Феликс Кулов ошондо да бир өзүнүн лицосун, өзүнүн бир жүзүн көрсөткөн жок. Кайсы маселе болбосун, ушу Акаевдин Бакиевдин көлөкөсүндөй болуп жүрүп берди да. Мына ошондон мына эл деле анчалык ага мындай бир сүйүп, күйүп жакшы мамиле кыларына мен ишенбейм. Себеби ал ошондо эле бир өзүнчө бир позицияны кармап, бир атылып, жарылып чыккан учурлар бир эмес миң жолу болду. Мына өткөн жылкы эле ноябрь пикетинде деле Кулов унчуккан жок. Ушул жерде Кулов кетсин деп атканда, ай мен эмне үчүн кетишим керек, мен эмне күнөөм бар элдин астына чыга алган жок. И Бакиев да чыга алган жок, туурабы? мен өкөнө теңир жазгам. Эми үчүн чыгалбайсыңар силер. Элден эмне көңүлүңөр калды? Силерди эл шайлаган. Элдин үмүтүн эмне үчүн актабайсыңар? Деген ылыр болчу. Ошого булар экөө тең чыгалган. Жок дегенде бирөө чыгыш керек эле. Себеби элдин үмүтүн назарын сындырбаш керек болчу. Мына ошонун аягы келди дагы мындай жагдайга алып келди.
Анур ага, Бириккен фронт менен реформалар үчүн кыймылынын негизги талабы конституциялык реформа, мөөнөтүн өмүрдө кезексиз президенттик шайлоо өткөрүү болуп атат да. Президенттик шайлоону өткөрүп алып туруп, анан кийин конституциялык реформаны жүргүзөбүз деген Бириккен фронтчулардын пикири менен реформачылар негизинен макул эмес. Алар алгач конституциялык реформаны жүргүзүп алып, андан кийин ошонун негизинде гана реформаларды жүргүзүү ниетин колдонуп атышат. Бирок экөө тең биригип эле 11 апрелде бирдей баягы саясий нааразылык акцияларын баштоого макулдугун билдиришүүдө. Сиздин оюңузча ушул конституциялык реформаны сөзсүз 11 апрелге чейин баштоо зарылбы, же болбосо ушул быйыл кышка чейин сөзсүз президенттик шайлоону өткөрүш керекпи кезексиз?
Тактап кетейин, ким фронттун сунушу кичине башкачараак. Фронттун сунушу боюнча азыр коалициондук өкмөт түзүлүш керек. Жаңы конституциялык закон кабыл алынып туруп түзүлүш керек. Ошол проект боюнча декабрда алынган конституция жокко чыгарылыш керек. Негиз болуп ноябрда алынган конституция калып атат. Анан ошого кээ бир переходный положенияларга толуктоо киргизилип атат. Биринчиден мына кадрларды таяндоо. Негизинен айтканда бул бүгүнкү президенттин чексиз административдик ресурсу бар. Акимден тартып губернатор, министрге чейин өзү жеке тарандагандан ошо баардыгы буну кандайча мыйзамдуу, мыйзамсыздуу буйруктарын аткарат да. Ошого чегит коюшубуз керек. Анан конституциянын полюга түшкөндөн кийин конституциянын реформа азыр мына биздин эксперттер отурушат, кайра тактап атышат. Биз сунуш ушундай берип атабыз. Башта коалициянын өкмөт түзүлүш керек. Бул деле убактынча, себеп деген коалициянын өкмөт түбөлүккө болбойт. Кийин баардыгы конституциялык жолго түшүш керек. Партийный списокко менен парламент келгенден кийин партиялар формировать этет. Бирок азыркы этапта калыс болуш үчүн, теңдик, адилеттүүлүк болуш үчүн ошол жолго барып коалициянын өкмөт түзүлгөндөн кийин анан конституциянын реформа болуш керек. Конституционная реформа болгондон кийин аны кандай жол менен, парламент жолу мененби, референдум жолу мененби, муну кийин сүйлөшкөндө бир эмеге жыйынтыкка келишибиз керек. Ошол объединенный фронттун сунушу боюнча ошол конституционный мыйзам кабыл алыныш керек. Жаңы конституция кабыл алынгандан кийин мыйзам боюнча, конституция боюнча конституциялык сот аркылуу өтөбү, башкасы аны карап көрүлөт. Анан ошондон кийин президенттик шайлоо болуш керек. Анан ошондон кийин парламенттик шайлоо болуш керек. Парламент партийнин тизмеде келгенден кийин ушул жеңип алган партия өзү анан өкмөт түзөт. Ошентип биз баягы парламентский бир деген республика деген деңгээлге өтүшүбүз керек дагы. Бийлик элдин көзөмөлүндө болуш керек.
Билесиздер, реформалар үчүн кыймылынын лидерлеринин бири Кубатбек Байболов өзүнүн конституциясынын жаңы долбоорун сунуш кылды. Анан ошол эле долбоор Бириккен фронт тарабынан дагы мындай колдоого алынды. Жакында вечерний Бишкек гезитиндеги окурмандар менен жолугушуусунда президент Бакиев жаңы сунуш кылынган конституцияны кабыл албастыгын билдирди. Анын айтымында эгерде келип эле ал мынау конституцияны ал, анан көчөдөгү жыйындын деми менен ошонун шыкагы менен ушинтип конституцияны сунуш кылган туура эмес. Муну атайын биз комиссия түзгөнбүз, мына ошол комиссия өзүнчө иштеп чыгыш керек, анан кийин парламентке сунушталып, парламенттен өткөндөн кийин элге чыгып, анан кийин кабыл алыныш керек деген ой айтты да. Анатай ага, сиздин оюңузча конституциянын жалпы варианттары азыркы мезгилде конституция долбоорлорунун жалпы варианты 51 экен. Маселенин баарын эле конституцияга такашыбыздын өзү сиздин оюңузча туурабы? Ушу баардык биздин маселелер ушу конституцияга эле такалып калдыбы?
Албетте, конституция деген өзүнчө ал бир кичинекей эле китеп. Ошо менен жашоого үйрөтүүгө жол жобо көрсөткөн гана бир жол көрсөтчү нерсе. Ага баш ийиш керек. Ал элдин мүдөөсүн аткаргандай болгондо да. Мисалы үчүн Американын конституциясы 200 жыл болдун ашып кете элек, ошол бир эки эле өзгөрүүгө туура келди. Мына Акаев 4 жолу өзгөрттү. Туурабы? Бул киши 2 айда 2 өзгөртүү үйдү. Эми ушундай темп менен өзгөртсө конституциядан тамтык калбайт да. Тытып салабыз да. Мынакей азыр жанагындай болгондон кийин Анвар акенин айткан эң туура жаңыча Байболовдуку болобу, ошонун баарын бириктирип, бул конституциянын баары орустардан, Америкадан жактан көчүрүлгөн нерсе. Ошол кыргыздын нарк насилине, када салтына, кан жанына туура келеби? Мынал кеп ушунда. Бизде менталитет такыр башка. Ошол мындай эволюциялык жол менен өтүш керек. Азыр анархия болуп атпайбы биздин конституция? Мына чатактын баары ошондон чыгып атат.
Анвар ага, мына реформалар үчүн кыймылынын конституция долбооруна улайлы маалымдоо каражаттарында Бириккен фронттун өзүнүн дагы бир конституциялык долбоорун Феликс Кулов сунуштаганы айтылып атат да. Ушул долбоор тууралуу түшүнүгүңүз барбы? Ал кандай долбоор? Реформалар үчүн кыймылдын долбоорунан айырмаланабы, же болбосо мындай долбоор жокпу?
Реформалар кыймылынын атынан жүргөн долбоорду депутат Кубаткалбекович Байболов жазган. Анан андан мурда премьер болуп жүргөндө клубда бир вариант жазган. Аны окугансыңар бардыңар. Бүгүнкү күндө фронттун конституция даярдап койгон нэмеси азырынча жок. Бирок ушу баардыгын эске алып туруп, баягы мен айткан конституциянын мыйзам переходуна кайрадан өкмөт түзүлгөндөн кийин жаңыртан карап чыгыш керек бул проекттер. Мен ойлойм, Айболоттун конституциясы да жакшы аябай жазылган. Анан эмне үчүн муну бакыйып кала албайбыз? Себеби бул жерде көбүрөөк парламенттик республика болуп кеткен бул конституция боюнча. Мисалы үчүн оппозиция жүргөндөрдүн көпчүлүгү ошону колдойт. Клубтар премьер болуп жүргөндөр айтпады го. Мен ушу парламенттик республиканы колдойм деп. Ошол оюнда мен ойлойм, бүгүн деле ошол оюнда турат. Ушул кризистан чыгыштын жолу сөзсүз менен оңдошубуз керек конституцияны. Бийлик элдин көзөмөлүндө болуш керек. Болбосо мына көрүп атасыңар, бир киши контролу жок, чексиз бийлик алып алгандан кийин мына жети класс билими бар кишилер аким болуп отурат дейт. Аны угуп атасыңар. Эч кандай мамлекеттик кызматта иштеген кишилер ар кандай чоң лоозмосуа отуруп калып атат. Тууган урукчулук, ошол мыйзамдуулукту кармабаган бийликти көзөмөл кылган күч да жок болот беле. Баардыгын бир кишинин колуна кармап койгонбуз. Эгер ушул көзөмөлгө түшүп калса, анан ушул тескерүүчүлөр азаят эле да.
Анатай агам, 2 жылдан берки өткөн жылдын ноябрынан кийинки акыбал Кыргызстанда чын эле абдан курчугандан курчуп кетип атат. Мына бул ирет элдин көпчүлүгүнүн кабатырлануусу, кооптонуусу аябай күчтүү болуп атат. Мына ушул кысталыш кырдаалдан чыгуунун жолу барбы? Же болбосо сиздин оюңузча, жана сөз башында айттыңыз, бул Кыргызстан эч качан экиге бөлүнбөйт, Кыргызстан саясий туруктуулукка келет деп. Мына ошондой ойго сиз эмнеге таянып айтып атасыз?
Кыргызстандын тарыхында эле ошондой да, бөлүнгөн эмес эч убакта. Бирок мына бүгүнкү саясий күчтөрдүн кагылышуусунан, кызыкчылыктан, бийликтен жана байлыктан болуп атат да. Бийлик деген азыр байлыкты түшүндүрүп калды. Ким байлыкка барса, бийликке барса ал бай болот. Парачылык ушундай өстү. Ошонун баары келип, элдин ой сезимин, мүнөзүн баарын бузуп салды. Алмаз Шашенович айтып атпайбы, антимитинг болбойт деп. Ылайым болбосун. Себеби эл деген эл, элдин өзүнчө бир менталитети, күчү, аброю бар. Анан кийин аягында үчүнчү күч деген бар. Провокация болуп кетиши мүмкүн. Ошондон аны кан төгүлүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бийлик деле бир оппозиция менен келишимге келиш керек. Мына келе турган учур келди. Учалык жагдайдан начар болуп турат. Ошондо келиш керек булар.
Анвар агам, але мына азыр биз өзүбүз биздин ички ишибизге эч бир өлкө, башка бир өлкө кийлигишпей. Кан төгүлсө дагы бул өзүбүздүн бийликтин оппозициянын өзүнүн абиринде калчу иш. Мына ушул азыркы чыңалып бараткан кырдаалды жөнгө салуунун жолу бар деп ойлойсузбу?
Биринчиден баягы түштүктүндүк масаласын бир сүйлөмүнө ойдо айтайын. Андай проблема жок. Буну саясатчылар баягы орусча айтканда размендин монета кылып алышкан. Ошондон пайдаланып мына чыр чыгат деген ошол аркылуу кээ бир өздөрүнүн проблеманы чечип атат да. Кантип чыгабыз дегенде мына эми бийликке ишеним жок. Ошондуктан системаны өзгөртүшүбүз керек. Эң негизги элдин көзөмөлүнөн чыгып кетсе бул акыры мамлекетти жоготуп коюшка алып барат. Кудай берген бизге байлыктар, мына кен байлыктар, жер байлыктарыбыз, табигый байлыктарыбызды киши башына эсептегенде биз болжолом боюнча биз Казакстандан да Өзбекстандан да бай өлкөбүз.
Кадырлуу армандар, сиздер Кыргызстандагы соңку саясий кырдаал, ал тууралуу айрым пикирлер менен тааныштыңыздар. Азаттын бетмети студиясында кыргыз эл акыны Анатай Өмүрканов менен белгилүү коомдук саясий ишмер Анвар Артыков болду. Аңгеме дүкөндү уюштурган мен Бекташ Шамшиев.
Бул Конституциянын 93-үчүнчү статьясын бузду.
Конституция бузулган деп айта албайбыз.
Өзүнүн каалаган премьерин алды. Эми өзү бир команда болду. Бир жыл мүмкүнчүлүк беребиз деген.
Бүгүнкү өкмөт президенттин көзүн караган, өзүнө жоопкерчиликти ала билбеген өкмөт.
Реформа гана максат эмес, реформанын кыймылын жигиттер гана алар. Бийликке келүүнүн дагы жолун издеп,
система демонтаждык тамырган болду деп айта албайм.
Бийлик бир үй бүлөнүн же бир кландын колунда дегенди биз баарыбыз эле билип отурабыз.
Акцияларды уюштуруу бул граждандардын өзүнүн эркин.
Карама каршы пикирлер, көмүскө фактылар, күтүүсүз жооптор.
Ар шаршембиде кечки саат 9:00 5 мүнөт өткөндө азаттыктын ыңгайсыз суроолорун улуттук телеканалдан көрүңүз.
Сиз таңкы азаттыктын толкундасыз. Эми кезек Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө анын бүгүнкү чыгарылышын Жаңыл Субжан сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Алдыда бул темаларга кайрылмакчыбыз. Казакстанда улуттар аралык ынтымакка эмнеден жарака кетүүдө? Орусияда жашаган борбор азиялыктардын көбү кыргыздарга көз артышат. Мунун себеби эмнеде? Жибек жолун кайра жандандыруу аракеттери. Борбор Азиянын маданияты тууралуу кыргызстандык окумуштуунун китеби Британияда жарык көрдү. анда биздин толкунда болуп туруңуз. Казакстандын түндүк чыгышында казактар менен чечендердин кагылышуусуна бир айга чукулдап баратат. Кантөгүлгөн эки кыштакта күчөтүлгөн коопсуздук чаралары сакталып кала берүүдө. Президент Назарбаев эки тараптан тең кылмышкерлер сот жообуна тартылат деп убада кылган. Советтик доордон бери ар кыл элдердин ынтымактуу жашоосунун үлгүсү саналган Казакстанда акыркы жылдары улуттар аралык бейпилдикке шек келтирген окуялардын саны өсүп бараткандыгы байкалат. Ушул жаатта Амирбек Азам уулунун баяндамасына орун берсек.
Тергөөнүн жүрүшүндө аныкталганга караганда, чатак 17 марттын түнүндө Маловодное айылынын бильярд клубундагы жаңжалдан башталган. Келерки күнү жоон топ казактар Казатымго окуяны териштиргени барышканда, чечен үй бүлө аларды ок атып күтүп алат. Бул маселе Казак парламентинин ылдыйкы палатасы мажилисте 29 мартта каралды. Депутат Бекболат Төлөуканов окуянын чоо жайына токтолуп, чечен үй бүлө кандай себептен каруу жарак сактаганын түшүндүрүп берүүнү талап кылды. Ошентип окко кабылган эл берек үйдү өрттөп салат. Калабада чатакты баштаган чечен жигиттен 3-1 тууганы жана 2 казак наут болот. Окуяга байланыштуу учурда 53 адам сурак берүүдө. Коогалуу аймактан депутат шайланган Серик Абдрахманов чатак үчүн жергиликтүү милицияны күнөөлөдү.
Көп жылдар бою эки арада неше түрлү кактыгыштар орун алган. Эки жак да азыр айтып отур, кезинде биз укук коргоо органдарына шагымданганбыз дейт. Бирок бирде бир шагым каралмапты, аягына жетпепти.
Ал эми депутат Рован Шайкин былтыр октябрда Батыш Казакстанда казактар менен түрктөр, декабрда Алматыда казактар менен уйгурлар ортосунда, а түгүл орустар менен түрктөр арасында да мушташ болгонун айтып, улуттар аралык араздашуу Казакстанда кадыресе көрүнүшкө айланып бараткан жокпу деген суроо таштады.
Амирбек Азам уулунун баяндамасы болду. Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Студияда Жаңыл Жусупжан. Аймак элдеринин салттуу музыкалык өнөрүн өркүндөтүүдө Агахандын Борбор Азиялык музыкалык демилгеси бир топ иштерди бүткөрүп келатат. Бул демилгенин айрыкча колго алаарлык жагы ар кыл өлкөлөрдөн өнөрпоздор жана алардын үйрөнчүк шакирттери мал маал менен чогултулуп, аларга тажрыйба алышканга мүмкүнчүлүк түзгөнүндө. 2005 жылы Ысык Көлдө алардын жайкы мектеби уюштурулган эле. Ал эми учурда ортодогу кызматташтыктын абалы кандай? Мына ушул суроо менен Балбай Алагошов демилгенин Бишкектеги баш өкүлү Разия Сырдыбаевага кайрылган эле.
Быйыл болобу, эмдиги жылы болобу чоң жалпы фестиваль уюштурабыз. Бирок андан тышкары биздин байланыштар үзүлгөн жок. Былтыр мисалы үчүн Кыргызстанга борборлордун жетекчилери келип, биздин өнөрдү, биздин жетишкендиктерди көрүп кетишти. Мындан тышкары Бухара шаарынан мавриги аттуу жанрды кайра жандандырып бараткан жаш ырчылар, бийчилер тобу келип кетти. Өткөн күздө биз Алматыга барып өзүбүздүн балдарды анан устаттардын өнөрүн көрсөтүп келдик Көкүл мектебинин алкагында өткөн чоң семинарда. Быйыл болсо жакында эле ошол Борбордук Азиянын окуу центрлеринин жетекчилери дагы Бишкекке келип жолуктук. Жалпы проблемаларды биздин астыбызда тура турган маселелерди чечүү үчүн пландарды ойлонуштуруу үчүн. Ошондуктан биздин байланышыбыз үзүлгөн жок, ал өнүгүүдө.
Абдан жакшы. Ошондо мына бирки байыркы салттык элдик музыканын кандай ыкмаларын колдонуп үйрөнүп атышат азыр шакирттер.
Жайкы фестивалда бүгүнкү күндөгү аябай көп проблемалар ачык айкын болду. Биздин жалпы байкашыбызда өлкөлөр, элдер ар кандай болгону менен ошо биздин астыбызда турган маселелер бир бетте экен. Анткени көп жылдан бери советтик доордогу 70-80 жыл мурдан бери келе жаткан салттык музыкага болгон көз караш өзгөрүп кеткен. Ошого байланыштуу салттык музыка жана аны муундан муунга өткөзүү жолдору токтоп калганда же болбосо башка бир нукка бурулуп кеткен.
Нота боюнча.
Мисалы үчүн нота боюнча ооба. Азыркы мезгилде турган проблемалар абдан көп. Алардын бири да ошо нотага байланыштуу. Мисалы үчүн айрым адистердин эсеби боюнча нота үйрөтүү өнөрүн калтырыш керек. Экинчилери болсо жок нотадан такыр баш тартып жалангана 12 жолго өтөбүз дейт. Үчүнчүлөрү болсо 12 да кармап нота билген балдарды аны баягы минус катары карабай жакшы кабыл алып аны дагы бирге алып кетсе жакшы деп эсептешет да. Ошондой проблемалар жалпы болду. Андан тышкары устаттарды кандай шарт түзүп берсек, шакирттерге билимин, өнөрүн берүү тезирээк болот, ылдамыраак болот деген маселелер да каралды.
Абалдан бери ар бир устат өзүнүн шакиртине көргөзү, маселен, ырдап, же комуз чертип, жанагы көргөзүп, же болбосо ээчитип жүрүп, мындай абалдан бери келаткан салттар бар да, ушул Орто Азия элдеринде окшоштуктар бар бекен, жок бекен?
Албетте бар окшоштуктар, бирок айырмачылыктар да бар. Мисалы үчүн кыргыз менен казак бул көчмөн калк, ал эми тажиктер болсо өзбектер, алар отурукташкан. Ошон үчүн бул жагдай абдан көп айырмачылыкты берет да, жалпы гана салттык музыкага эмес, деги эле бүт турмуш куруусуна, социалдык абалына. Бул биринчи айырма. Андан тышкары устат күтүү, устатты шакирт күтүү жана ага өнөрүн алып берүүдө дагы бир чоң маселе бар экен. Аны кандай чечүү жолдору дагы азыр изилденип, изилденбесе да практика иш жүзүндө көрсөтүлүп атат да. Мисалы үчүн кыргыздарда да казактарда дагы жөн эле комузчу деген термин болгон эмес, өнөрпоз деген болгон. Бир эле киши комуз да черте билген, чечен да болгон, ырдай да билген, өзү обон да жараткан, күү да жараткан. Мисалы үчүн дастанды да айта билчү, жомокторду да айтчу, манасты, андан башка эпостарды да керек болсо айтчу. Бир эле адам көп өнөрдү камтып келген. Ал эми советтик доордо мындай баш тамга менен жазыла турган өнөрпоз деген музыканттар азайып, адистикке бөлүнө баштаганбыз. Комузчу комуз гана чертет, кыякчы кыяк гана тартат, ырчы ырдайт, бири бирине өтүшкөн баягы өнөр өлүп бара жатканда, ошол борбордук Азияда биздин окуу борборлору дал ушул багытты өнүктүрүү максатында көп иш аракетти жасап атат.
Разия Сырдыбаева менен Балбай Алагушев маектешти. Азаттыктан Борбор Радио апта ичинде программасын улансак. Борбор Азия кылымдардан бери байыркы жибек жолунун чоң ортосунда болуп келген. Бирок деңиз жолдору өнүгүп, анын үстүнө 17-19 кылымдардагы ич ара согуштардан улам аймактын мааниси төмөндөп кеткен. Ал эми коммунисттик доордо Борбор Азия такыр эле сырткы дүйнөдөн бөлүнүп калган. Ошондуктан бүгүн чет өлкөлөрдө биздин элдердин тарыхый маданий мурастары тууралуу көп биле беришпейт. Мына ушул кемтикти толтуруу аракетинде жакында Лондондогу Азия үйү деп аталган уюм Британ кеңеши менен бирдикте форум өткөрдү. Ал форумдун максаты тууралуу Нарнай баяндайт.
Лондондо 29 март күнү өткөн жыйынды Британ кеңеши уюштурган. Бул уюм дүйнө жүзү боюнча агартуу, маданият жана маалымат таратуу маселелери боюнча жардам көрсөтөт. Жыйынга жетекчилик кылган Британ кеңешинин өкүлү Эмили Кэмпбелл улуу жибек жолу сыяктуу байланыш системасы кайрадан түзүлсө бардык мамлекеттерге пайда тиет деп билдирди.
Hundreds of years ago, the countries of Central and South Asia were very well known to the imagination of people elsewhere.
Жүздөгөн жыл мурда Борбор жана Түштүк Азия аймактары дүйнөнүн башка булуңбурчтарына кеңири белгилүү болгон. Анткени дал ушул жибек жол байланышы аркылуу Кытайда же алыскы чыгышта өндүрүлгөн буюмдар жер ортолук деңизге жана Европага чейин жетип турган. Бирок кийин бул аймактагы өлкөлөр батыш элдери арасында дээрлик белгисиз болуп калган, дейт Кэмпбелл. Талкууга катышкандар жаңы заманда жаңы байланыш системалары пайда болуп, эбегейсиз мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатканда, Борбор Азия мамлекеттеринин элдери өз өзгөчөлүктөрүнөн пайдаланып, батышка жана бүткүл дүйнө жүзүнө кеңири таанылыш керек деген ойго токтолду. Жазуучу Рори Стюарттын айтымында, мурда аймактагы элдер бири-биринен өздөрүнүн мамлекеттери менен эмес, шаарлары менен айырмаланчу. Ошондуктан байланыш оңой жана кеңири болгон.
The idea of nationhood there is relatively recent. The distinction between these countries was really the distinction between
мамлекеттүүлүк деген салыштырмалуу кийинки түшүнүк. Бул элдер арасындагы айырмачылык чындыгында шаарлар арасындагы айырмачылык болгон, мамлекеттер арасындагы эмес. Ооганстан мамлекети мисалы үчүн 18-чи кылымдын аягында гана пайда болгон. Улуу жибек жолу биздин заманга чейинки 2-чи кылымда пайда болуп, 15-чи кылымга чейин Евразия элдерин бириктирип турган. Бирок ал жол калыптанганга чейин эле Борбор Азия элдери менен дүйнөнүн алыскы аймактары ортосунда көптөгөн кылымдар бою байланыш болгон. Мисалы үчүн Памир тоолорунда чыккан асыл таштар атайын жолдор менен Индия менен Багдадка чейин жеткирилчү. Ошол эле мезгилде түндүк Тибет тоолорунда чыккан башка асыл таштар Кытайга чейин жетип жибекке алмаштырылчу. Биздин заманга чейинки 138-жылы Жан Цянь деген Кытай өкүлү Борбор Азиядагы Согдиана жана Бактрия мамлекеттерине дипломатиялык миссия менен келип кеткенден кийин Кытай императоруна атайын кайрылып, туруктуу соода жолдорун түзүү керек экенин сунуштаган. Акырында ошол биздин заманга чейинки 2-чи кылымдын аягында Кытай жана Индияны жакынкы чыгыш жана Европа менен бириктирген гербен жол пайда болгон. Анын узундугу 7000 чакырымдан ашкан жана аны Улуу Жибек жолу деп